ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι ένα μάθημα το οποίο το ξεκινήσαμε για να δούμε τι χρειάζεται και μάλλον πόσο σημαντικό είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Και είδαμε λίγο ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μερικές φορές, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος με κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε, με κάποιες πράξεις που κάνουμε, με κάποιες στάσεις απέναντι στα πράγματα του Θεού που αποφασίζουμε να σταθούμε και είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού, ο Θεός να μην είναι μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν στο μάθημα αυτό διαπραγματευόμαστε τα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί από εκεί αντλούμε εμείς τις αλήθειες μας και από εκεί καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση μας με το Θεό. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, αδελφοί, που να μας ενημερώνει για το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό, και από εκεί αντλούμε αλήθειες οι οποίες μας βοηθάνε ώστε να δούμε και να καταλάβουμε τα λάθη μας, να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε και να βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε σωστά με το Θεό, ώστε ο Θεός τι, να τον έχουμε μαζί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον έχουμε μαζί μας. Να είναι ο βοηθός μας, να είναι το στήριγμά μας, να είναι ο Κύριός μας, να είναι ο Πατέρας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί μερικές φορές νομίζουμε, αδελφοί, ότι έχουμε το Θεό, αλλά τελικά μπορεί να είμαστε στην ίδια οικογένεια και να μην έχουμε το Θεό μαζί μας. Είναι όπως ο άσωτος Υιός, είχε τον Πατέρα, αλλά όταν έφυγε από τον Πατέρα δεν είχε τον Πατέρα μαζί του. Μαζί του τον είχε όταν επέστρεψε και ήρθε στον εαυτό του και ξανααποφάσισε να σταθεί μπροστά στον Πατέρα του και να του πει ότι εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Θέλω να με βοηθήσει, να με ευλογήσει. Και από τότε ξεκίνησε πάλι αυτή η σχέση. Οι αποφάσεις που παίρνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι διακυβεύουν τη σχέση μας με το Θεό και αποφασίζει ο Θεός εάν θα μας στηρίξει, θα μας υποστηρίξει, θα είναι μαζί μας για να μπορέσει να μας προστατέψει από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί εμείς, αδελφοί, έχουμε ένα προορισμό, μια ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, και το ξέρουμε ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αλλά μέσα από τη Γραφή έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι απλά ότι έρχεται στη δεύτερη παρουσία του και θα κάνει τη βασιλεία του, αλλά ότι έχει δώσει και ένα δικαίωμα στους ανθρώπους τους δικούς του, να εκφύγουν πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Είναι κάποια που πρόκειται να συμβούν, υπάρχει μια οργή που πρόκειται να έρθει, άρα εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε το Θεό μαζί μας, να είναι συμπαραστάτης μας ο Θεός, γιατί αν έχουμε το Θεό μαζί μας, οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί και να γίνει, ο Θεός θα είναι με το μέρος μας. Και εμείς θέλουμε αυτή την μερίδα, αδελφοί, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και την προστασία. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζω ξανά το εδάφιο που ξεκινήσαμε το μάθημα, σελίδα 1000, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους στο 31 εδάφιο. Διαβάζω μόνο αυτό το εδάφιο και θα δούμε τα θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού της Γραφής. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή, 1000 σελίδα, 31 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Κάνει μια ερώτηση λοιπόν. Η ερώτηση είναι, από αυτά τα προηγούμενα που σας είπα, τι θα πούμε? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλη είστε καθημών? Εμείς πολλές φορές, αδελφοί, και το λέω έτσι γιατί εμείς θα θέλαμε πάντα ο Θεός να είναι μαζί μας. Και παίρνουμε από το Λόγο του Θεού τα θετικά. Συνήθως όταν ανοίγουμε τη Γραφή, την ανοίγουμε για να πάρουμε ένα θετικό. Να πάρουμε ένα εδάφιο το οποίο θα μας στηρίξει, ένα εδάφιο που θα πει ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ένα εδάφιο, και γι' αυτό και καμιά φορά έχουμε τους άρτους της ζωής και τους τραβάμε. Γιατί έχουμε ανάγκη ο Θεός να μας μιλήσει, αλλά θέλουμε να μας πει καλά λόγια. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο Θεός να μας πει καλά λόγια. Αλλά είναι σημαντικότερο για το Θεό αυτά που θα μας πει να είναι αληθινά. Δεν θέλουμε να μας παρηγορήσει ο Θεός. Θέλουμε να μας ενημερώσει και να μας πει τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε, ώστε αν το διορθώσουμε να μπορέσει ο Θεός να είναι μαζί μας. Εγώ θα είμαι μαζί σας. Εσείς θα είστε μαζί μου. Αυτή είναι η βασική ερώτηση του Θεού. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει και περνάει από το χέρι μου. Θα κρατήσω την παρακαταθήκη. Εσείς θα κρατήσετε την παρακαταθήκη. Και η ερώτηση εδώ μπορεί να θεωρείται θετική. Δηλαδή, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος θα είναι καθημών? Και εμείς το παίρνουμε συνήθως ότι κανένας δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, κανένας δεν μπορεί να μας αντισταθεί, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί εμείς ήρθαμε στην οικογένεια του Θεού, ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά όμως είναι φορές που πρέπει να αναρωτηθούμε. Και το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ακόμα και τα παιδιά του Θεού που τους υποσχέθηκε ο Θεός να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, κάποια στιγμή ο Θεός τραβήχτηκε και λέει: εγώ δεν είμαι μαζί σας. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ δεν είμαι μαζί σας, ό,τι και να κάνετε και να πάτε να επιτεθείτε στη γη, δεν πρόκειται να ευοδοθείτε, θα εναντιωθεί ο εχθρός απέναντί σας και θα θανατωθείτε. Άρα το πιο σημαντικό για μας είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είναι ο Θεός μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε και εκείνο που είχαμε διαβάσει και την άλλη φορά, αδελφοί, στο προφήτη Εζεκίηλ, σελίδα 745. Δεν το λέω για να τα ανοίξετε, το επαναλαμβάνω, αλλά το λέω για να γραφτούν, αν θέλετε τα ανοίγετε, αλλά από τη στιγμή που γράφονται για μένα είναι σημαντικό. Είναι η Εζεκίηλ 745 σελίδα, και από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα λέει στο 14, μιλώντας σε ένα λαό ο οποίος δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Και όταν μιλάει σε αυτό το λαό που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, τους φέρνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και λέει στο 14: «Και αν οι τρεις ούτοι, άνδρες, Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ήσαν εν μέσω αυτής, μόνοι, ούτε ήθελαν σώσει τας ψυχάς αυτών. Δια τη δικαιοσύνη αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και αν ήθελαν επιφέρει κατά της γης θηρία κακά και έφθυραν αυτήν ώστε να αφανιστεί, ώστε να μην δύναται της να περάσει δι' αυτής εξαιτίας των θηρίων, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκονται εν μέσω αυτής, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν ήθελον σώσει ούτε Ιούς ούτε θυγατέρας, μόνοι ούτε ήθελον σωθεί, η δε γη ήθελε να αφανιστεί». Ή, και συνεχίζει, αδελφοί. Δηλαδή, εμείς πολλές φορές λέμε το πρώτο, αλλά συνεχίζει. «Θα φέρω θηρία, θα δημιουργήσω πρόβλημα, και αν ήθελον επιφέρει ρομφαία επί τη γη εκείνη, και επί ρομφαία δίελθε δια της γης», δηλαδή δώσω εντολή εγώ. Εγώ να δώσω εντολή, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκονται εν μέσω αυτής, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός. Τι σημαίνει, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Θα στείλω θηρία εγώ. Ναι, αλλά γιατί τα στέλνεις? Γιατί δεν είστε σύμφωνοι με το θέλημά μου και εγώ δεν είμαι μαζί σας. Αλλά εάν συνέβαινε να υπάρχουν ένας από τους τρεις ή οι τρεις αυτοί άνθρωποι μέσα σε αυτή τη γη στην οποία εγώ φέρνω τα θηρία, φέρνω τη ρομφαία, αυτοί οι τρεις άνθρωποι θα γλιτώνανε από το πρόβλημα. Μα θα μου πεις, κάνεις διακρίσεις, κυριέ μου? Κάνω διακρίσεις. Ο Θεός κάνει διακρίσεις, αδελφοί. Δηλαδή μπορεί να βλέπει μια εκκλησία η οποία θεωρητικά κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά μέσα σε αυτή την εκκλησία διακρίνει τους καλούς και τους αγίους. Μέσα σε αυτό το λαό διακρίνει αυτούς που κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, δεν μας βλέπει σαν σύνολο ο Θεός? Όχι, λέει, δεν σας βλέπω σαν σύνολο. Σας βλέπω σαν άτομα τα οποία στέκονται μπροστά μου, είναι δούλοι δικοί μου και αποφασίζουν να μου. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές, έκαστος δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτη. Μπορεί να βρίσκεται σε μια εκκλησία κάποιος ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, δίκαιος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, και η εκκλησία να μην είναι σωστή. Ο Θεός θα τον ευλογήσει αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Μα θα πάρει από αυτή την εκκλησία ή θα πάρει από την άλλη εκκλησία? Δεν κανονίζει έτσι ο Θεός, αδελφοί, ποιον θα προστατεύσει, ποιον θα ευλογήσει, με ποιον θα είναι μαζί. Ο Θεός κανονίζει με το τι έχει στην καρδιά του ο καθένας και πώς στέκεται απέναντι στο Θεό και τι γνωρίζει. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει γνώση ακριβώς του θελήματος του Θεού. Ούτε ο Νόε, ούτε ο Ιώβ, ούτε ο Δανιήλ είχαν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρανε πώς θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός. Ακόμα λέει και οι προφήτες προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τι θα γίνει την εποχή του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνανε τη χάρη? Δεν την καταλαβαίνανε. Ήταν μες στον νόμο. Καταλαβαίνανε πώς έπρεπε να συμπεριφερθούν σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού? Όχι. Καταλαβαίνανε σύμφωνα με την συνείδησή τους και σύμφωνα με την νομοθεσία που τους είχε δώσει ο Θεός. Και ο Νόε και ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Και όταν μιλάμε για αυτούς τους τρεις, ο Νόε, ας πούμε, δεν είχε τον νόμο. Ήταν δίκαιος άνθρωπος, αλλά δεν είχε τον νόμο. Δεν υπήρχε νόμος την εποχή του Νόε. Γι' αυτό όταν χρειάστηκε να έρθει ο κατακλυσμός, ο Θεός κοίταξε τους ανθρώπους και στο Νόε βρήκε, μόνο στο Νόε και στην οικογένειά του, δικαιοσύνη. Σε όλη την ανθρωπότητα που ήταν όλοι με κακία, αυτός ήταν με καλοσύνη και με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Θεός στην περίοδο του Νόε να σώσει μόνο τον Νόε και την οικογένειά του και τους άλλους να τους πνίξει το νερό. Ήταν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν έχει να κάνει με τον νόμο, την νομοθεσία, τη γνώση. Έχει να κάνει με την ψυχή του ανθρώπου, με την καρδιά του ανθρώπου και αυτά που κατανοεί. Δηλαδή πόσο η καρδιά του θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί πραγματικά όταν κάποιος πλησιάζει το Θεό, ο Θεός του μιλάει, αδελφοί. Και ανάλογα το τι του έχει πει ο Θεός και το εκτελεί, ο Θεός είναι ευχαριστημένος. Μπορεί σε αυτόν να έχει πει δύο πράγματα και να τα κάνει. Και σε εμάς να έχουμε πει, να έχει πει 15 και να κάνουμε μόνο τα δύο. Ξέρετε ποιον θεωρεί σωστό? Αυτόν που του είπε τα δύο και έκανε τα δύο. Αυτόν θεωρεί σωστό. Γιατί σου λέει, εσύ μου λες, πες μου τι πρέπει να κάνεις. Και σου λέω. Και σου λέω και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. Και κάνεις μόνο τα δύο. Δεν κάνεις τα παραπάνω που σου είπα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είναι πιστός σε αυτά που του έχει πει ο Θεός. Γι' αυτό και στον Νόε, αδελφοί, του είπε ένα-δύο πράγματα, τα έκανε ο άνθρωπος και σώθηκε από τον κατακλυσμό. Του λέει, φτιάξε μου ένα καράβι σύμφωνα με το σχέδιο αυτό. Και πήγε ο άνθρωπος και αφιέρωσε τη ζωή του για να φτιάξει αυτό το καράβι. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, πάνω στο βουνό, περπατούσε μαζί με το Θεό και εκτελούσε αυτά που του λέγει ο Θεός. Όταν λοιπόν κατανοούμε ότι αυτό που έχει αξία είναι ο λόγος του Θεού, αυτό που λέμε, που λέει η Γραφή, το ρήμα του Θεού, δηλαδή η εντολή του Θεού, ο λόγος του Θεού, σου λέει ο Θεός να κάνεις κάτι. Και σου λέει να κάνεις κάτι εσύ, ένα πράγμα, και ο άλλος να κάνει δύο πράγματα. Ο Θεός θέλει να δει και σε σένα που κάνεις το ένα να το κάνεις και σε αυτόν που λέει να κάνεις τα δύο να τα κάνει. Γι' αυτό στις παραβολές του έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι σε κάποιον έδωσε μία μνά, σε κάποιον έδωσε δύο μνάς, σε κάποιον έδωσε πέντε μνάς. Ο ένας έκανε δύο, ο άλλος έκανε τέσσερις και ο άλλος έκανε δέκα. Και σε αυτόν που είχε, σε κάποια στιγμή που είχε τη μία, την έκρυψε με το μαντίλι στη γη. Γιατί δεν έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Δεν τον νοιάζει το Θεό αν έχεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή τέσσερα χαρίσματα ή τέσσερις εντολές ή πέντε εντολές. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει αυτά που ξέρεις, αυτά που έχεις, να τα εκτελείς. Αυτός είναι ο στόχος του. Γι' αυτό και εμείς καμιά φορά, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι για να είναι ο Θεός μαζί μας, χρειάζεται να έχουμε εκτελέσει κάποιες εντολές που μας έχει δώσει ο Θεός. Είχε έρθει ο Θεός και σου λέει κάνε αυτό. Αυτό πρέπει να κάνεις. Και θα πρέπει να το ακολουθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει, και αν στο 18, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκονται μέσω αυτής, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν ήθελον σώσει ιούς και θυγατέρας, αλλά αυτοί μόνοι ήθελον σωθεί. Και αν ήθελον επιφέρει θανατικών επί τη γη. Και μιλάει τώρα για συμφορές. Και λέμε καμιά φορά, ο Θεός φέρνει συμφορές? Ο Θεός, αδελφοί, επιτρέπει να έρχονται συμφορές. Η ρομφαία έρχεται από έναν εχθρό, δηλαδή ο Ασσύριος, ο Βαβυλώνιος, ο Αιγύπτιος. Είναι μια ρομφαία, μια συμφορά που έρχεται από έναν εχθρό. Αλλά ο Θεός του λέει, ανοίγω το φράχτη και μπαίνεις μέσα. Γιατί ο Θεός μας περιφράττει, ο Θεός μας φυλάει, ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Και γι' αυτό όταν μιλάει για τον Ιώβ, θέλω να το δούμε καθαρά αυτό που λέει ο διάβολος, αδελφοί. Και λέει στον Ιώβ, 486 σελίδα, και απεκρίθη, λέει, στο 9, ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Δωρεάν το φοβείται. Δεν περιέφραξας κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει? Τι σημαίνει περιέφραξας κυκλώθεν αυτόν? Σημαίνει ότι έβαλα αγγέλους, έχω βάλει όρια, κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα να τον πειράξει. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί θεωρεί ότι είναι ένας δίκαιος άνθρωπος. Ότι περπατάει μαζί του, ότι τον αγαπάει, ότι έχουν μία σχέση. Και από τη στιγμή που έχουν μία σχέση, σου λέει, εγώ αυτόν εδώ δεν τον πειράζεις. Κάνε ό,τι θες με τους άλλους. Αυτός είναι δικός μου, δεν μπορείς να μπεις μέσα, δεν μπορείς να τον πειράξεις. Έβαλα φραγμό, έβαλα προστασία, δεν μπαίνεις μέσα. Είναι ξεκάθαρος ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Θεός είναι με κάποιον και κάνει ένα φραγμό, δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός, αδελφοί. Δεν έχει δικαίωμα. Και γι' αυτό πολλές φορές να ξέρετε ότι αυτό που λέμε για τον κόσμο, ότι δεν φέρνει την καταστροφή για τους πιστούς, για τους ανθρώπους που είναι δικοί του, είναι μια πραγματικότητα. Σου λέει, εγώ θέλω να προστατέψω αυτούς τους ανθρώπους. Όπως είπε και στον Αβραάμ. Όταν το ρώτησε ο Αβραάμ, που είπε ότι εγώ θα καταστρέψω τα Σόδωμα και τα Γόμαρα, και σκέφτηκε ο Αβραάμ, σου λέει, εκεί πέρα υπάρχουν και ο Λότ και η συγγένειά μου και ο ανιψιός, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάω. Κύριε, του λέει, αν ήταν τόσοι άνθρωποι, 50, 40, 30, 20, θα κατέστρεφες? Εσύ δεν είσαι δίκαιος? Όχι, του λέει Αβραάμ. Εάν ήταν, λέει, ακόμα και 10 να ήταν, εγώ δεν θα τους κατέστρεφα. Και γι' αυτό φαίνεται καθαρά ότι η σχέση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, ο Αβραάμ, ο Νόε, ο Ιώβ, είναι μια σχέση η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με την επικοινωνία που έχουν με το Θεό, με την αγάπη που έχει ο Θεός αυτούς. Στον Νόε δήλωσε ο Θεός ότι δεν βρήκε κανέναν άλλον γιατί ήταν κήρυκας δικαιοσύνης. Μόνο αυτός κήρυτε τη δικαιοσύνη. Αυτός έλεγε το σωστό. Έλεγε μην κάνετε κακό, μην καταστρέφετε, μην κλέβετε, μην σκοτώνετε, μην διαφθείρετε τη γη. Και αυτό δεν το καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Όπως και στον Ιώβ ήταν αυτός που έλεγε εγώ δεν θα κάνω κακό, δεν θα βοηθήσω το φτωχό και τα λέει μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Το είχαμε διαβάσει κάποια στιγμή έτσι επιγραμματικά για το πώς ένιωθε ο Ιώβ απέναντι στα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό ο διάβολος όταν βλέπει ότι προστατεύει ο Θεός, τι θέλει να κάνει, να διασπάσει αυτό το δεσμό, να ρίξει αυτό το φράγμα, να βγάλει το Θεό από το σημείο του να προστατεύει τον άνθρωπό του. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ο Θεός να είναι υπερημών. Είναι πολύ σημαντικό να μας προστατεύει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρεις τι πρόκειται να σχεδιάσει ο εχθρός για την επόμενη μέρα ή τι σχέδια έχει για σένα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ο διάβολος βάζει προβλήματα και σχεδιάζει πράγματα τα οποία θέλει να τα εκτελέσει. Ποιος είναι αυτός που μας προστατεύει? Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Ο Κύριος μας προστατεύει. Γιατί έχουμε την καλή σχέση μαζί Του, έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί Του και κάνουμε αυτό που μας λέει κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Εάν σου έχει πει κάνει αυτό και δεν το κάνεις, δεν μπορεί να είναι μαζί σου ο Θεός. Το λέμε πολλές φορές. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα πειράξω Κύριο το Θεό μου. Του λέει ο διάβολος πέσελ, του λέει από το αέτομα εδώ πέρα και θα σε φυλάξουν, θα στείλει αγγέλους, του λέει να σε φυλάξουν. Όχι, λέει, δεν θα το κάνω. Του λέει πάρε τις πέτρες και κάντε σάρτους για να αποδείξει ότι είσαι γιος Θεού. Δεν θα το κάνω, του λέει. Που σημαίνει ότι ένα λάθος θα έκανε ο Ιησούς Χριστός, ήταν υπόλογος της υπερηφάνειάς του, του εγωισμού του. Δεν θεώρησε όμως αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Σου λέει εγώ είμαι Θεός, θα μπορούσα να κάνω τις πέτρες άρτους, αλλά δεν το κάνω. Αφήνω το Θεό να με αναλάβει. Αφήνω τον πατέρα μου να με αναλάβει. Αφήνω τον Κύριό μου και υποτάσσομαι κατά πάντα σε αυτόν. Ακόμα και μέσα στην ανάγκη του και μέσα στον πειρασμό του, αποφάσισε να εκτελέσει ακριβώς την στάση που έπρεπε να έχει το πνεύμα το ταπεινό. Ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή δεν θεώρησε δικαίωμά του. Είμαι παιδί του Θεού και έχω δικαιώματα. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Τα δικαιώματα τα έχω γιατί ο Θεός μου έχει πει ότι έχω δικαιώματα. Δεν είχα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν που κάνει ο διάβολος είναι μόνιμα να προσπαθεί να βγάλει τους φραγμούς, να βγάλει την προστασία για να έρθει ο εχθρός, να έρθει η μάχαιρα, να έρθει το θηρίο, να έρθει η παγίδα, να έρθει το πρόβλημα και να με διαλύσει. Αλλά εγώ πώς πρέπει να σταθώ? Θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου. Άρα το πρώτιστο δεν είναι να γλιτώσω από το πρόβλημα. Το πρώτιστο είναι ο Θεός να είναι μαζί μου. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Το πρόβλημα δεν με νοιάζει. Το πρόβλημα θα τα αναλάβει ο Θεός. Θα το διορθώσει ο Θεός. Το Θεό θέλω να έχω μαζί μου. Γιατί αν έχω το Θεό μαζί μου, ποιος θα είναι εναντίον μου? Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο διάβολος εδώ να πει στο Θεό και να πείσει το Θεό ότι εσύ περιέφραξας κυκλώθεν αυτόν. Γιατί και στεναχωριέσαι εσύ? Αυτή είναι η ερώτηση προς τον διάβολο. Του έκανα εγώ φραγμό και εσύ αγχώθηκες? Ναι, αγχώθηκα γιατί δεν μπορώ να τον πειράξω. Πάω να περάσω από το φράχτη και δεν με αφήνουν οι άγγελοί σου. Έχεις βάλει τη δίστομο, τη μάχαιρα, την περιστρεφωμένη και δεν μπορώ να κάνω καμία κίνηση στον παράδεισο. Δηλαδή, με έχεις αποκλείσει από το να καταστρέψω οποιοδήποτε σχέδιο καλό έχεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Με αποκλείεις. Γιατί έχει εξουσία ο Θεός. Δεν είναι ο διάβολος που έχει εξουσία, ο Θεός έχει εξουσία. Απλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, είμαστε δυνατοί. Στη δική μας αδυναμία φαίνεται δυνατός ο Θεός, όταν ο Θεός είναι μαζί μας. Και τα κτίνη και τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού επλήθησαν επί της γης. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου, ήγγισον πάντα όσα έχει, για να είδεις εάν δεν συμπλασφημίσει κατά πρόσωπο. Δηλαδή άπλωσε το χέρι σου και πάρε και τράβα την προστασία, μη τον προστατεύεις, για να δεις πώς θα λειτουργήσει. Ο Θεός λέει ότι εγώ, και το λέει μετά από πολλά χρόνια, αδελφοί. Το λέει μετά από πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί ο Θεός όταν υπόσχεται κάτι σε κάποιον δεν το παίρνει πίσω. Σε αυτή την χρονική περίοδο που ο Ισαΐας αναφέρεται στους ανθρώπους αυτούς, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εν ζωή. Αλλά ο Θεός τους μνημονεύει, γιατί έχουν ήδη εκτελέσει το θέλημα του Θεού και ήδη έχουν μπει στην λίστα ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού και είναι οι φίλοι του Θεού. Και ο Αβραάμ είναι φίλος Θεού και ο Δανιήλ είναι, και ο Νόε είναι ο άνθρωπος του Θεού και ο Δανιήλ είναι ο άνθρωπος του Θεού και ο Ιώβ είναι ο άνθρωπος του Θεού. Θα μου πεις, μα γιατί τους αναφέρει? Για να τους έχουμε για παράδειγμα, αδελφοί. Και γι' αυτό αναφέρονται στη Γραφή. Τα παραδείγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας. Για να δω τι έκανε αυτός, πώς το έκανε. Και συμφέρει πολλές φορές να διαβάζουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού για να γίνεται έτσι κτήμα η δική μας συμπεριφορά του πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Διαβάζω λοιπόν μια ιστορία από το χρονικό το Β, στο κεφάλαιο το 20, είναι το Κάπα κεφάλαιο. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για το λαό, ένας βασιλιάς ο οποίος ήξερε το Θεό, αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού, και ενώ τα πράγματα ήταν δύσκολα, είχαν έρθει δηλαδή οι εχθροί του Θεού για να του εναντιωθούν, αυτός αποφάσισε να σταθεί υπέρ του Θεού και να ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Ερχόταν λοιπόν, λέει στο 2, και ήρθαν και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ, λέγοντες, «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης, εκ της Συρίας, και ειδού είναι ένας Ασόθ, Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί». Δηλαδή, του έρχεται μια ενημέρωση, και θα έλεγα, αδελφοί, ότι αυτό είναι μια τεχνική που κάνει ο Θεός. Δεν θα πω εγώ στον Αβραάμ τι πρόκειται να κάνω? Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός δεν σε πιάνει εξαπίνης. Σε έχει ενημερώσει πριν κάνει κάτι. Αυτό είναι το καλό του Θεού. Είναι μια τεχνική την οποία πρέπει να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, εάν ο Θεός αποφασίσει να σου φέρει ένα πρόβλημα και αποφασίσει να φέρει έναν εχθρό και αποφασίσει να δημιουργήσει μια συνθήκη η οποία θα σε στεναχωρήσει, ήδη σε έχει ενημερώσει για να αποφύγεις αυτό το πρόβλημα. Θα μου πεις πώς το έχει κάνει ο Θεός. Σου έχει στείλει μηνυτές, σου έχει ανοίξει το μυαλό να καταλάβεις, σου έχει κάνει μια αποκάλυψη, σε έχει ενημερώσει ο Θεός. Γι' αυτό και επειδή εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό, αδελφοί, πάντα ρωτάμε πριν κάνουμε κάτι, εάν είναι στο θέλημα του Θεού, αν συμφωνεί ο Θεός ή δεν συμφωνεί ο Θεός. Γι' αυτό ζητάμε την ενημέρωση. Όταν λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας φέρει σε δύσκολη θέση, μας δίνει και το χρονικό περιθώριο να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε για να είναι πάντα μαζί μας. Δηλαδή ο Θεός θέλει να μας προστατέψει και πρέπει να το καταλάβουμε, και όταν αποφασίζει να κάνει κάτι καλό, σου δίνει το περιθώριο να διορθώσεις τη στάση σου και το περπάτημά σου. Πώς το κάνει αυτό ο Θεός, αδελφοί? Με μηνυτές, με ανθρώπους που σου στέλνει, με το λόγο του, με την επικοινωνία που έχει μαζί σου, να σου δείξει ένα ενύπνιο, να σε αποτρέψει από την οδό σου, να σου πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, και αν εσύ δεν το ακούσεις, μετά έρχεται το πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι δουλεύει ο Θεός, αδελφοί. Πρώτα λοιπόν σε ενημερώνει, σου δίνει το χρονικό περιθώριο να τα βρεις μαζί του, και αν εσύ δεν αποφασίσεις να τα βρεις μαζί του, το πρόβλημα έρχεται. Δηλαδή έχει σηκώσει την προστασία του ο Θεός, και έρχεται η ρομφαία, έρχεται το θηρίο, έρχεται η πείνα, έρχεται ο βρούχος, η ερυσίβη, έρχεται η ξηρασία, έρχεται το πρόβλημα. Και σε έχει ενημερώσει. Ενημέρωσε τον Φαραώ, τον ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Αβουχοδονόσο, τον ενημέρωσε. Ενημέρωσε το γιο του, τον ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Νόε ότι θα έρθει καταστροφή, τον ενημέρωσε. Είναι η διαδικασία του Θεού να ενημερώνει. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ερχόμαστε εδώ στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία, και ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχει η κοινωνία των Αγίων, γιατί μέσα από εδώ εμείς ενημερωνόμαστε και μας μιλάει ο Θεός και ενημερωνόμαστε για το τι θέλει ο Θεός. Μπορεί να έρθεις στο κήρυγμα και να έχεις μια απορία για το πώς πρέπει να γίνει ή τι θα κάνει ο Θεός τώρα, και ο Θεός να σε ενημερώσει για το τι θέλει. αλλά πρέπει να τα ακούσεις. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου, να ακούσεις το μήνυμα, να καταλάβεις το πρόβλημα, να τρέξεις, να το διορθώσεις. Να μην αδρανήσεις, να μην ολιγορήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται σε αυτή την ιστορία και διαβάζω συγκεκριμένα για αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια τεχνική η οποία έχει φέρει αποτέλεσμα. Και κάθε τι που φέρνει αποτέλεσμα το χρησιμοποιούμε εμείς, αδελφοί. Εάν κάποιος έχει κάνει κάτι σωστό και του φέρει αποτέλεσμα, το χρησιμοποιούμε. Το εκμεταλλευόμαστε, το κάνουμε κι εμείς και έρχεται το αποτέλεσμα. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και τι κάνει, και εφοβήθη ο Ιωσαφάτ. Πρώτα απ' όλα φοβήθηκε, γιατί κατάλαβε ότι αυτά που του λέει ο Θεός είναι αλήθεια. Όταν ο Ιερεμίας μίλαγε στο λαό και του έλεγε θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και θα σε πάρει και θα σε πάει στη Βαβυλώνα και θα καταστρέφει τα πάντα εδώ στη γη, φοβηθήκαν ο λαός? Όχι. Λέει, γιατί μας τα λες αυτά? Λέει, μας τρομάζεις. Εμείς, λέει, έχουμε κάτι άλλους προφήτες που μας λένε ότι δεν θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορ. Λέει, σας πληροφορώ ότι θα έρθει. Όχι, λέει, δεν θα έρθει, εμείς δεν σ' ακούμε. Και τον κλείσαν φυλακή, αδελφοί. Δηλαδή, αντί να φοβηθούν και αντί να κάνουν κάτι, να του αρακουνηθούν, να κάνουν κάτι για να διορθώσουν το πρόβλημα, εναντιωθήκαν ακόμα και στον άνθρωπο του Θεού. Πάει ο προφήτης στο θυσιαστήριο του Ιεροβοάμ και εκείνος θυσίαζε στους ξένους θεούς και του λέει ότι αυτό το θυσιαστήριο, λέει, θα καταστραφεί και ο Θεός θα είναι εναντίον σου. Και ο Ιεροβοάμ λέει, πιάστε τον αυτόν τον προφήτη, και ξεράθηκε το χέρι του. Και λέει ο Ιεροβοάμ, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα και παρακάλεσε τον προφήτη, αντί να παρακαλέσει τον προφήτη να τον βοηθήσει, να διορθώσει την οδό, να του πει τι πρέπει να κάνει, να προσευχθούν στο Θεό, να διορθώσει το πρόβλημα, γιατί ο Θεός έδωσε μια εντολή να έρθει εναντίον του ένα πρόβλημα. Αυτός τι έκανε? Το χέρι μου να γίνει καλά. Προσευχή σου να γίνει καλά το χέρι μου. Μα ναι, θα καταστραφείς μετά, εντάξει, γίνεται καλά το χέρι σου. Μετά δεν φοβάσαι ότι ο Θεός θα φέρει αυτό που είπε στο θυσιαστήριο και θα σχιστούν οι στάχτες και τα κόκαλα των ανθρώπων που θυσιάζονται εκεί, θα ξεχυθούν? Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό του έρχεται στο νου μας όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο άνθρωπος αυτός, ο Ιωσαφάτ, και τι έκανε μόλις άκουσε το πρόβλημα? Φοβήθηκε, γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να φέρει το πρόβλημα. Και εδόθη στο να εξητεί τον Κύριο. Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει το Θεό να επικοινωνήσει μαζί του. Εδόθηκε στο να εξητεί τον Κύριο. Γιατί πριν δεν εξητούσε τον Κύριο? Όχι, αδελφοί. Δεν το έκανε με όλη του την καρδιά, δεν εξητούσε το Θεό, δεν πήγαινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ήτανε και αυτός στο δικό του κόσμο. Έκανε συνεργασίες με άλλους βασιλιάδες, επικοινωνούσε και έπαιρνε εντολές από άλλους, αλλά όταν ήρθε το πρόβλημα κατάλαβε ότι μόνο το Θεό έχει. Δεν έχει κανέναν άλλο. Και όταν ήρθε ο προφήτης και τον ενημέρωσε και ήρθε και ο μηνυτής, σου λέει τελειώνουμε εδώ. Εφοβήθηκε λοιπόν, και όταν εφοβήθηκε τι έκανε? Εδόθη στο να εξητεί τον Κύριο. Και η επόμενη κίνηση τι ήτανε? Και κήρυξε νηστεία διαπαντός του Ιούδα και έβαλε και άλλους να προσευχηθούν για το πρόβλημα. Δεν ήτανε μόνο δικό του το πρόβλημα, το οικειοποιηθήκαν όλοι. Σου λέει, δεν είναι μόνο δικό μου που είμαι βασιλιάς, θα σκοτωθεί κόσμος. Θα μπει ο άλλος μέσα, έχει βγάλει το φραγμό που έλεγε στο Σολομώντα, στον Δαβίδ, ότι εγώ θα φέρω ειρήνη σε όλους τους εχθρούς που είναι γύρω. Και ο Δαβίδ είχε ειρήνη και ο Σολομώντας είχαν ειρήνη. Γιατί είχαν ειρήνη? Γιατί ο Θεός είχε βάλει φραγμό. Σου λέει, μέχρι εκεί θα πας. Αυτά είναι τα σύνορα του λαού μου. Δεν μπαίνεις μέσα, δεν του προκαλείς πρόβλημα. Είσαι στα όρια σου, δεν σε πειράζει, δεν τον πειράζεις. Αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να εναντιωθούν και όλες οι συνθήκες είναι στα όρια του. Σου λέει, μέχρι εκεί. Κάνει ό,τι νομίζει με τους άλλους. Με τους δικούς μου όχι. Αυτό ζητάμε, αδελφοί. Και επειδή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι έρχεται το πρόβλημα, αλλά είχε πάρει την προστασία του Θεός, αποφάσισε να τρέξει στο Θεό να ζητήσει την προστασία. Και πάει λοιπόν και κηρύττει νηστεία διαπαντός του Ιούδα, και όταν λοιπόν κήρυξε, το έκανε με το σωστό τρόπο. Συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθεια παρακυρίου, εκ πασών έτη των πόλεων Ιούδα ήλθον για να ζητήσωση τον Κύριο. Που ο καθένας στο σπίτι του, ο καθένας στο χώρο του. Πού είχε πει ο Θεός ότι όταν έχετε κάποιο πρόβλημα να έρχεστε εδώ να προσεύχεστε? Πού είχε πει ο Θεός ότι εγώ θα καθορίσω ένα μέρος στον οποίο θα είναι η παρουσία μου και εκεί πρέπει να κάνετε τις θυσίες σας? Και εκεί ήταν νόμος αυτό, αδελφοί. Κάτι που το είχαν καταργήσει οι άνθρωποι. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δεν πηγαίνανε για προσευχή στο ναό. Και όμως ο Ιησούς Χριστός το δήλωσε, αν και το διόρθωσε αργότερα, ότι αυτός ο οίκος είναι οίκος προσευχής για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα έθνη. Γιατί η προσευχή του Σολομώντα ίσχυε. Αν έρθει κάποιος σε αυτό το ναό και κάτσει μπροστά σου και ζητήσει βοήθεια, να τον βοηθήσεις, Κύριε. Και ξέρετε τι απάντησε ο Θεός? Ναι, θα τον βοηθήσω. Ήταν η απάντηση του Θεού, αδελφέ. Όταν ξέρεις το λόγο του Θεού και καταλαβαίνεις πώς κερδίζεις το Θεό, τότε κάνεις τις σωστές κινήσεις. Οι σωστές κινήσεις ποιες είναι? Πρώτα απ' όλα, με έχει ενημερώσει για κάτι ο Θεός. Έπειτα φοβάμαι ότι αυτό που μου είπε ο Θεός θα εκτελεστεί, δεν το αγνοώ. Και προσπαθώ να εξητήσω την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Και πώς το κάνω? Με το να πλησιάσω περισσότερο, να ασχοληθώ περισσότερο, να καταλάβω τι θέλει ο Θεός. Αν λοιπόν αυτό που κάνω μπορώ να το διορθώσω, το διορθώνω και πάω πιο κοντά στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάω και βοήθεια και από τους άλλους, κηρύττω τον νηστεία και το κάνω με το σωστό τρόπο. Γιατί αν δεν το κάνεις με το σωστό τρόπο, έρχεται το πρόβλημα. Σας λέω ένα παράδειγμα, αδελφοί. Όταν ο Δαβίδ ήθελε να φέρει την κυβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ και την πήρε από εκεί που την είχε στο σπίτι του Ζά, του Εβουσαίου, εκεί πέρα που ήταν δηλαδή το σπίτι που ήταν η Διαθήκη, τα παιδιά του ανθρώπου αυτού δεν ήταν ιερείς. Δεν ήταν δηλαδή κάτι από λεβιτική ιεροσύνη, δεν είχαν κάποια θα λέγαμε θέση απέναντι στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν πήγανε και συνοδέψανε την κυβωτό και ήταν δίπλα, γιατί υποτίθεται ότι ήταν στο σπίτι του, σου λέει εμείς την είχαμε, μέχρι τώρα δεν πέθαινε κανένας, αλλά όταν αποφασίσανε να τη μεταφέρουν στα Ιεροσόλυμα για να μπει στο ναό, οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιοι, πηγαίνανε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί και κάποια στιγμή το κάρο κουνήθηκε και φάνηκε ότι πήγαινε να πέσει κυβωτός και βάζει ο Ουζά το χέρι του και έπεσε νεκρός. Και αργότερα όταν ο Δαβίδ θέλησε να ξαναφέρει την κυβωτό, γιατί την άφησε εκεί που ήταν, σου λέει εδώ πεθαίνουμε, πεθαίνει κόσμος, άστε να εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε, συνειδητοποίησε ότι δεν το είχε κάνει σωστά, αδελφοί. Και λέει τότε δεν το κάναμε σωστά, δεν βάλαμε ιερείς. Έτσι έλεγε η γραφή. Θα βάλουμε λεβίτες, θα βάλουμε ιερείς, θα βάλουμε ανθρώπους που είναι σύμφωνοι με το νόμο του Θεού για να μπορέσει να γίνει με σωστό αποτέλεσμα. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι αν το κάνουμε με το δικό μας τρόπο, ξέρω εγώ παιδί μου, ξέρω τι θέλει ο Θεός, δεν ξέρω τι θέλει ο Θεός, πρέπει να το κάνω ακριβώς. Αν δεν το κάνω ακριβώς, μπορεί να πέσω κατευθείαν νεκρός. Αν δεν γίνει όπως το θέλει ο Θεός, μπορεί να έχω πρόβλημα. Καμιά φορά τα κάνουμε, πώς λέμε εμείς οι άνθρωποι, τσάτρα πάτρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν πειράζει, αδελφέ, κάντο και έτσι, κάντο και έτσι, κάντο και αλλιώς, κάντο και αλλιώς. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε σε μια αδελφότητα, σε μια κοινωνία που και οι πρώτοι άνθρωποι που γνωρίσανε την αλήθεια και τη μεταφέρανε και σε εμάς, είχαν ένα φόβο ο οποίος λεγόταν ότι πρέπει να το κάνω ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να μπορώ να το κάνω σωστά, να μην το κάνω με λάθος τρόπο, να μην τα κάνω επιπόλαια, να είμαι τυπικός απέναντι στα πράγματα του Θεού. Γιατί καταλάβαν, αδελφοί, ότι αν είσαι τυπικός στα πράγματα του Θεού και το κάνεις με το σωστό τρόπο, ο Θεός είναι μαζί σου. Γιατί του δείχνεις ότι τον σέβεσαι σε αυτά που λέει. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, γιώτα ένα και κεραία μία δεν πρόκειται να πέσουν. Εγώ δεν τα λέω έτσι για να τα λέω, λέει ο Θεός. Δεν γράφω νόμους ή δεν γράφω εντολές για να υπάρχουν και να μην τις εκτελούν, να μην τις εκτελεί κανένας. Εγώ λέω κάποια πράγματα που πρέπει να εκτελεστούν και να εκτελεστούν ακριβώς. Γι' αυτό είπε στο Μωυσή, ό,τι είδες στο όρος που σου έδειξα να κάνεις, έτσι με αυτόν τον τρόπο να το κάνεις. Όπως σου έδειξα το σχέδιο, όπως σου είπα να κάνεις τη σκηνή, όπως σου είπα να κάνεις για τους ιερείς, όπως το είπα ακριβώς, έτσι να το κάνεις. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίσανε οι γη του Αρών, αδελφοί, οι οποίοι όταν πήγανε να κάνουν το θυσιαστήριο και να ξεκινήσει το θυσιαστήριο του Θεού και να ανάψει η φωτιά, τους είχε πει ο Θεός ότι εσείς θα κάνετε το θυσιαστήριο, δηλαδή θα κάνετε τα δικά σας και τη φωτιά θα τη βάλω εγώ. Και τι κάνανε οι γιοι του Αρών? Πήγανε και ανάψανε μόνοι τους φωτιά και πέσανε νεκροί, αδελφοί. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί νομίζαν ότι κάνανε το σωστό. Οι γιοι του, ο Ουζά και ο αδελφός του, νομίζαν ότι κάνανε το σωστό και πέσανε νεκροί. Και καταλαβαίνουμε ότι εάν δεν γίνει με το σωστό τρόπο, δεν μπορεί ο Θεός να είναι ευχαριστημένος. Και ενώ ήταν στον Αρών να κλάψει τα παιδιά του, πάει ο Θεός και του λέει του Μωυσή, πες του, του λέει, να μην κλάψει κανένα παιδί, γιατί θα ενοχληθώ εγώ. Γιατί ενώ σας είπα να τα κάνετε σωστά, δεν τα έκανε σωστά ούτε ο ένας γιος ούτε ο άλλος, τους αφήσατε κιόλας και τώρα θα πληρώσετε και αυτό που πάθανε. Και αυτό ήταν μια εντολή του Θεού. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αλλά για φανταστείτε ο Θεός να είναι εναντίον μας, τότε δεν πρόκειται να μας γλιτώσει κανένας. Λέει μες στη γραφή ότι αν ο Θεός είναι μαζί σας, ένας θα κυνηγάει χίλιους. Το αντίθετο, εάν ο Θεός δεν είναι μαζί σας, ένας θα κυνηγάει χίλιους από εσάς. Δηλαδή θα επιτρέψω ένας να είναι εναντίον σας και να μην μπορείτε να βγείτε νικητές και να μην μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ιστορία, και τα λέω αυτά αδελφοί γιατί είναι με τη σειρά που γίνονται τα πράγματα για να καταλήξουμε στο ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Πώς λοιπόν τα κάνει ο άνθρωπος αυτός? Μαζεύει όλους που είναι σε νηστεία και προσευχή στην Ιερουσαλήμ, εκεί που τους είπε ο Θεός. Και το λέμε καμιά φορά αδελφοί. Είναι μερικές φορές που καμιά φορά το συσχετίζουμε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα λέμε έλα στην εκκλησία. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός του σαλονιού σου. Δεν μπορείς να είσαι μεμονωμένος χριστιανός. Α, εγώ το γνώρισα το Θεό, θα κάτσω σπίτι μου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα προσεύχομαι και θα ζητάω να ανάβουν και για μένα. Υπάρχουν χριστιανοί που έχουν να πατήσουν στην εκκλησία χρόνια, αδελφοί. Και όμως ζητάνε προσευχές, ζητάνε δεήσεις, ζητάνε εικεσίες, ζητάνε παρακλήσεις για αυτούς που πάνε στην εκκλησία να προσευχθούν για αυτούς. Είναι σαν τη γειτόνισσα της γιαγιάς μου που έβλεπε τη γιαγιά μου να πηγαίνει στην εκκλησία και αυτή δεν είχε πατήσει ποτέ και της έλεγε «Κυρία Ευγενία, δεν μου ανάβεις και ένα κεράκι και μένα». Δηλαδή ήθελε να πάει στην εκκλησία αλλά δεν πήγαινε ποτέ. Ήθελε να ανάψει το κεράκι της αλλά δεν το άναβε ποτέ η ίδια. Έστελνε όλο τους άλλους να ανάψουν οι άλλοι το κεράκι. Εάν όλοι είμαστε στα σπίτια μας, δεν πρόκειται να έρθει κανένας στην εκκλησία. Ούτε θα έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, ούτε θα έχουμε το λόγο του Θεού να ακούγεται, ούτε θα έχουμε επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι ο Θεός όταν σου λέει είναι ο χώρος ο δικός μου εκεί, είναι ο λαός ο δικός μου εκεί, εκεί πρέπει να συνεθρίζετε, να έχετε κοινωνία και να κάνετε το θέλημά μου. Πού τους είχε πει? Στην Ιερουσαλήμ. Πού τους μάζεψε ο Ιωσαφάτ? Στην Ιερουσαλήμ. Δεν τους είπε καθίστε, προσευχηθείτε, κάντε νηστεία ο καθένας στο σπίτι του, εγώ θα είμαι στην Ιερουσαλήμ και θα κάνω κι εγώ μια προσευχή. Δεν τους είπε κάτι τέτοιο. Τους μάζεψε όλους εκεί που είχε πει ο Θεός, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται να δέσει όλη αυτή η επικοινωνία με το Θεό και να αναγκάσει το Θεό αυτό που έχει υποσχεθεί να το εκτελέσει. Θα είσαι μαζί μας, θα μας βοηθήσεις στην ανάγκη μας, γιατί έχεις υποσχεθεί ότι όποιος έρθει εδώ και προσευχηθεί θα του απαντήσεις. Και είπε, προσευχήθηκε, πώς? Και εστάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε, Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό? Και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών? Και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμης και η ισχύς και ουδής δύναται να αντισταθεί σε σένα? Πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε την τιμή και τη δόξα στο Θεό, αδελφοί. Ο Φαρισαίος, Κύριε, εγώ τα κάνω καλά. Είσαι υποχρεωμένος να με ευλογήσεις. Μιστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, δεν είμαι σαν κι αυτόν, τον αμαρτωλό, και είσαι υποχρεωμένος να με ευλογήσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να με ευλογήσει. Ο Θεός με ευλογεί γιατί θέλει να με ευλογήσει και γιατί βλέπει ότι είμαι ένα καλό παιδί και θέλει να με ευλογήσει σαν πατέρας. Αλλά δεν είναι και υποχρεωμένος. Όταν ο άσωτος Υιός του είπε, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας, δεν έτρεχε από πίσω του πατέρας. Ούτε έστελνε μηνυτάς κάθε λίγο και λιγάκι να του πει: έλα παιδί μου πίσω, σε παρακαλώ μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο πατέρας κάθισε στη θέση του, τον άφησε να κάνει ό,τι θέλει και να πάρει τις αποφάσεις του. Γιατί ο Θεός είναι στο θρόνο του, αδελφοί. Είναι Κύριος. Σου λέει κάτι και ό,τι λέει το εκτελεί. Άμα εσύ δεν θες να τα ακούσεις, δεν τα ακούς. Αλλά άμα θες να τα ακούσεις, θα ευλογηθείς. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιωσαφάτ και δίνει τη δόξα. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών. Ο εκδιώξα στους κατοίκους της γης ταύτς έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ και δους αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ το αγαπητού σου εις τον αιώνα και κατόξαν εν αυτοί και οκοδόμησαν εις αγιαστήριον εν αυτοί δια το όνομά σου λέγοντες εάν όταν επέλθε εφημάς κακό οροφέα. Τι επικαλείται? Επικαλείται το λόγο, αδελφοί. Επικαλείται αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός. Μου το υπόσχεσαι. Μου είπες ότι αν κάνω το σωστό θα είσαι μαζί μου. Να λοιπόν που εγώ διορθώθηκα, να λοιπόν εγώ που επέστρεψα, να λοιπόν εγώ που ταπεινώθηκα, να λοιπόν που εγώ σου δίνω τη δόξα, θέλω από τη στιγμή που εγώ έκανα αυτό που μου είπες, να κάνεις και εσύ αυτό που είπες. Δεν είναι κάνε αυτό που υπόσχεσαι και εγώ κάνω ό,τι θέλω. Εγώ κάνω ό,τι είμαι υποχρεωμένος και αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός θα το εκτελέσει. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιωσαφάτ και λέει: εάν όταν επέλθει εφημάς κακό οροφέα, κρίση ή θανατικό ή πείνα, σταθούμε έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιον σου, διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο, και βοήσομεν προς εν τη θλίψη ημών. Τι λέει η Γραφή? Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Κάτσε μόνος σου. Κάτσε μόνος σου. Να δούμε πόσο θα εκλογηθείς. Αυτό που έχει αξία, αδελφοί, είναι ο Θεός να είναι ανάμεσά μας, να μας ευλογήσει ο Κύριος, να είναι ο Θεός μαζί μας. Και βοήσομαι προς εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Μας το υποσχέθηκες? Μας το υποσχέθηκες. Και τώρα, αφού μας το υποσχέθηκες, θέλω να σε ενημερώσω, αν δεν το ξέρεις. Που το ξέρεις, γιατί εσύ το έχεις επιτρέψει. Και τώρα, ιδού η Αμών και Μωάβ, και από του όρου Σιήρ, προς τους οποίους δεν αφήκα στον Ισραήλ να υπάγει, ότι ήρχονται εγγύης Αιγύπτου, αλλά εξέκλειναν από αυτόν και δεν εξολόθρευσαν αυτούς, και ειδού πώς ανταμείβουσι ημάς, ερχόμενοι να εκβάλλουσι ημάς από τις κληρονομίας σου, την οποία έδωκασις ημάς να κληρονομήσομεν, Θεέ ημών. Δεν θέλεις κρίνει αυτούς? Δεν θα τους κρίνεις? Αυτή είναι μια ερώτηση που γίνεται από ζωντανούς. Ξέρετε ποιοι άλλοι ρωτάνε έως πότε, Κύριε, δεν κρίνεις το αίμα από τον κατοικούντον επί της γης? Οι ψυχές που είναι κάτω από το θυσιαστήριο. Στην Αποκάλυψη, αδελφοί, οι άνθρωποι που ήδη έχουν περάσει τα πάνδυνα ρωτάνε το Θεό έως πότε δεν κρίνεις, και λέει στους Θεσσαλονικείς ο Θεός, δεν είναι δίκαιο ο Θεός, λέει, να κρίνει όσους σας αδικούνε? Ο Θεός είναι δίκαιο να κρίνει. Είναι δίκαιο να φέρει πρόβλημα σε αυτούς που με αδικούνε. Αλλά τι περιμένει από μένα? Να είμαι στη θέση μου, να κάνω αυτό που μου είπε. Όταν εγώ είμαι στη θέση μου, λέει, κάτσε πίσω μου και θα αναλάβω εγώ. Εάν δεν κάτσω πίσω του, τι να αναλάβει? Εάν δεν υποταχτώ, τι να αναλάβει? Αν κάνω τα δικά μου, τι να αναλάβει? Και έρχεται ο Θεός και λέει, και ειδού πως ανταμείβουσι ημάς, ερχόμενοι να εκβάλλουσι ημάς από τις κληρονομίες σου, την οποία ανέδωκασι ημάς να κληρονομήσομεν, Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σημάς δύναμης για να αντισταθόμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάνομεν. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πες μου τι να κάνω. Δεν ήρθα σε σένα να σου κλαφτώ. Ήρθα σε σένα να με βοηθήσεις. Εσύ είσαι αυτός που είναι μαζί μου. Εσένα εμπιστεύομαι. Από την αρχή θέλω να είσαι μαζί μου. Πες μου τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και αδελφοί, δεν είμαστε παντογνώστες. Δεν τα λύνουμε τα προβλήματα μόνοι μας. Περιμένουμε το Θεό να μας πει τι να κάνουμε. Και θα μας μιλήσει ο Θεός. Βεβαίως, αδελφοί, θα μας μιλήσει. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Περιμένουμε και σε βλέπουμε. Δεν κοιτάμε πουθενά άλλου. Δεξιά, αριστερά. Τα μάτια μας είναι πάνω σου. Είναι όπως το παιδάκι σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει αγκαλιά, αγκαλιά, αγκαλιά και περιμένει να το πάρεις αγκαλιά. Είναι, ξέρω εγώ, κάποιος που σε κοιτάει και περιμένει να τον βοηθήσεις. Τα μάτια μας είναι στα μάτια σου. Εμείς κοιτάμε εσένα, δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά, αλλά κοιτάμε εσένα. Γιατί το λέει αυτό? Για να καταλάβει ο Θεός ότι δεν έχουν άλλες επιλογές. Το έχουμε πει και σε προηγούμενο μάθημα. Είναι θέμα ότι εάν απορρίψω τις άλλες επιλογές που έχω και μείνω μόνο με το να κοιτάω το Θεό, τότε ο Θεός απαντάει. Και έρχεται λοιπόν και ίστατο, λέει, πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Πού να τα πάω τώρα τα μωρά στην εκκλησία? Πού να τα πάω τα παιδάκια στην εκκλησία? Πού να τα πάω τα παιδιά όταν έχω στην προσευχή? Στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, εκεί που γίνεται προσευχή. Πού να τα πάω τα παιδιά? Εκεί, όλη η οικογένεια μαζί. Όταν έχουμε θέματα, όλη η οικογένεια μαζί, ενωμένη. Και ίσταντο, λέει, και ίσταντο, πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τα γυναίκα αυτών, του ιού αυτών. Είμαστε όλη η οικογένεια ενωμένη. Και όταν είδε ο Θεός ότι όλοι είναι ενωμένοι, όλοι είναι αποφασισμένοι, έχουν ένα στόχο, έχουν μια κατεύθυνση, τότε απάντησε ο Θεός, αδελφοί. Ο στόχος μας είναι να μας απαντήσει ο Θεός. Αν ο Θεός είναι υπερημών, τότε κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Τότε λοιπόν ήρθε πνεύμα Κυρίου επί του Αζαήλ, των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιεήλ, ιού του Μαθανίου, του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ εν μέσω της συνάξεως, δηλαδή έγκυρος προφήτης. Είναι από οικογένεια προφητών. Είναι έγκυρος. Τι σημαίνει έγκυρος? Ότι αυτά που λέει είναι από το Θεό, το ξέρουν, είναι πάπου προς πάπου, ξέρουν πώς μιλάει ο Θεός, τον έχουν τσεκάρει, είναι καρατσεκαρισμένος καλός προφήτης. Έχει πει μία προφητεία, βγήκε, δύο προφητείες βγήκανε, τρεις προφητείες βγήκανε. Είναι σίγουρος. Και τι έρχεται και λέει? Και είπε, ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύσει Ιωσαφάτ, ούτω λέγει Κύριος προς ημάς, ούτω λέγει Κύριος. Μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών, αλλά του Θεού. Κατέβητε αύριο εναντίον αυτών, ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου, έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Ξέρει και το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν οι στρατιές. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταύτη τη μάχη, αλλά παρουσιαστείτε. Στείτε και ιδέτε τη μεθυμόν σωτηρία του Κυρίου, Ιούδα και Ιερουσαλήμ, μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε, αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και, κλείνουμε εδώ, ο Κύριος μεθυμόν. Ο Κύριος μεθυμόν. Αν ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.